Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Лютви Местан, председател на ДПС, по темите за съдебната реформа, конституционните промени, разнобоя в реформаторския блок и позицията на ДПС. Брифингът се проведе на 11 декември 2015 година.
Между прочим, в парламентарната група на ДПС по повод на това странно раздвоение, което наблюдаваме при реформаторите, колегите ми се пошегуваха с предложение да се вземе решение на заседание на парламентарна група, партията ни да остане в опозиция, но предвид на загрижеността ни за стабилността на кабинета, тази геополитическа обстановка, аз да бъда кооптиран за член на управляващата коалиция, за да не отставне дори с един народен представител стабилността на управлението. Усетихте шегата, нали? Но извинете, това е... Всичко бяхме видели в политиката, но подобна идиотия, парламентарната група в управлението с един бюлюк министри, които справедливо породиха тезата за преяждане с власт, на което и Движението за права и свободи може да завиди. Не бяхме наблюдавали в българската политика. На Радан Кънев и на подобно мислене в българската политика им е необходим враг. Те не могат да живеят без врагове. Защото политиката им е политика на противостоянието, на самоцелната деструкция. Те трябва да имат пред себе си зло, с което да се борят, защото битката с злото осмисля съществуването им в политиката, защото те са добрите. Добрият престава да губи идентичността си на добър, ако насреща си няма някое зло или някой лош, с който те са призвани като морален императив да се борят. Аз имам друго разбиране за политиката. Политиката е призвана да разрешава конфликтите. А още по-умната политика е тази, която предотвратява конфликтите, а не ги поражда. В противен случай политиката губи собствения си смисъл. Както между прочим през 2015 година много думи, много политически категории загубиха собствения си смисъл и бяха изчерпани от съдържание. Каквато дума е, например, единственото, което май не остана. Думата стабилност. Защото тази власт дойде в името не на стабилността, само, а на реформите, чрез които да се осигури развитието на България. Движението за права и свободи направи историческа жертва, като се отказа от властта в името на постепенния преход към политическа стабилност, но само като среда за разгръщането на политика на развитие, на реформи. Ние нямаме реформи през 2015 година. Затова казвам, остана ни единствено мантрата стабилност. Най-често повтаряната дума.
Тя не е ли под въпрос вече? Кризата в реформаторския блок може ли да
съвършено вярно
страната?
Заключение, което се съдържа във вашия въпрос. И гласуването в сряда, гласуването по ключови текстове в закона за бюджета, по данъчните закони, потвърждават категорично прогнозата на ДПС още от преди година и няколко месеца, че при тази формула на властта не само, че няма да има политика на реформи, чрез които да се гарантира развитие, но няма да има и функционална стабилност. Стабилността не е количествен параметър. Брой народни представители, които формално подкрепят управлението. Стабилността е нещо много по-дълбоко. Тя е немислима без политиката на развитие. В този смисъл, аз с огорчение отбелязвам, че към края на 2015 година тежко е нарушен общественият договор, сключен между управляващите и българските избиратели. Те гласуваха за реформаторския блок, за да влезе във властта в името на реформите. Те не изпълниха основната задача, поставена пред, от избирателите. И в този смисъл губят собствената си легитимност, собствената си идентичност на реформатор. Думата реформа няма смисъл в редакцията на реформаторския блок. И затова днес в отговор на въпрос от една медия, коя е ключовата дума за 2015 година, аз казах, че съм затруднен, защото по-скоро се сещам за Шекспировия възглас «Думи, думи, думи».
Като толкова няма реформи, защо ги подкрепите тези, които не правят реформи, но включили гласувания и без вас нямаше да има сумати неща?
Пак в името на, на стабилността, на националния интерес, поне частично да се случат нещата, господин Диков. Ние не сме самоцелна опозиция и няма да бъдем. Не сме и злоради във връзка с проблемите, които има не само между коалиционните партньори, но и вътре в самите коалиции, които са част от голямата коалиция, която управлява страната. Мисля, че дебатите в сряда са знакови и от една друга гледна точка. Между прочим, аз съм изумен, че в първото си изявление след подаването на оставка, според мен абсолютно недопустимо, министърът в оставка Христо Иванов, като проява на върховна некоректност, опубличи неофициални разговори между него и премиера и каза, че премиерът му бил споделил, че нищо не съгласувано с главния прокурор няма да се случи като конституционна промяна.
Нищо, с което не е съгласен главният.
Дори нещо, с което не е съгласен. Благодаря ви за уточнението.
Екзактни, да бъдем екзактни.
Нека бъдем. Затова ви благодаря. Аз не знам дали подобни думи са изказани. И сега ще ви обясня съмненията си. Но да се опубличи подобно нещо означава да посочиш на протестиращите виновник и да насочиш протеста срещу премиер. И това е най-безспорното доказателство за тезата ми във връзка с скандала и с разговорите между две съдийки. Помните, преди 20 на ден първи формулирах тезата, че главна цел на подобни атаки е точно фигурата на министър-председателя. И това се потвърди неоспоримо. Дебатите в сряда показаха още нещо. Самият факт, че оставката бе подадена дори не след приключване на гласуването на цялостния проект, а в мига, в който не мина една конкретна разпоредба, която засяга конкретна персона в съдебната власт, самият факт, че оставката бе подадена в този миг, показа, че целта на министъра и на онези части от реформаторския блок, които стоят зад него, не е била загриженост за съдебната реформа в нейната цялост. Те са имали не за цел съдебна реформа, а една много конкретна цел. Персонална саморазправа с цел последващо персонално овладяване на съдебната власт. И точно заради тази непомерна цел те останаха в изолация.
Нямате доказателства за това, господин министър?
Самото напускане на парламента е най-яркото доказателство. Отворете стенографските протоколи и ще видите, че взех процедура, за да призова реформаторския блок да се върне в пленарната зала, защото има още важни текстове за гласуване, като например отпадането на конституционното ограничение Висшия съдебен съвет да гласува тайно. Нали това беше другата основна цел? ДПС подкрепи отпадането на тайното гласуване. Вижте обаче в стенографския протокол колко гласа са получени от реформаторския блок. Радан Кънев го нямаше. И това оголва истинските цели, които те са имали във връзка с така наречената съдебна реформа, и се стигна до парадокса. Онези, които имаха за генерална цел да поставят ДПС в изолация, сами се поставиха в изолация, за да се стигне до закачки от рода на уж острието на реформата. Този, който започна реформата, бе Радан, ама май я завършиха други. Няма да използвам имена, за да търся римите. Не го казах, аз вие го казвам.
Избора на нов правосъден министър ще разреши ли политическата криза и на какви критерии трябва да отговаря той? Вие ще участвате ли в консултации?
От реформаторския блок. Защо има ли опасност да продължи същата линия?
Питате ме, кой е подходящия министър на правосъдието? Сега, мисля, че е сгрешен адресата на този въпрос. Ще го зададете на господин Борисов. Аз имам един отговор. Най-подходящият министър на правосъдието на България се казва Монтескьо.
Още по-подходящи господин.
Много високи критерии.
Как стана така, че през лятото 180 души се подписаха под едно, а през декември 200 души гласуваха друго? Не девалвира ли понятието политическа воля?
Така.
За тази 2015 година.
Сега.
Стъпихте ли от компромиса?
Това е въпрос, който съдържа една абсолютно некоректна теза, която чухме и в изказването на опозиционния Кънев сряда по време на разискване.
А не е ли факт?
Чуйте, защо не е факт? Защото, и сега моля всички за внимание, защото се чувствам задължен да ви припомня, не давам информация нова, а припомням информация, която, с която сте запознати, но предвид на много стеклите се обстоятелства е възможно да сте оставили по-назад в анализа си. Спомнете си, че ден или два преди подписването и официалното внасяне на новия конституционен проект, по идея на министър-председателя се проведе заседание с лидерите на всички парламентарни групи в кабинета на председателя на Народното събрание. Спомнете се. На това заседание господин Борисов дойде с много ясни предложения за 4 консенсусни параграфа, които да бъдат в основата на новия конституционен проект. Разделение на Висшия съдебен съвет на 2 колегии, увеличаване на правомощията на инспектората към Висшия съдебен съвет и така нататък и така нататък. Добре познатите ви 4 параграфа. Собствено за разпределението на професионална политическа квота в двете колегии на съдиите, респективно на прокурорите и следователите, бе казано, че конституционно мнозинство може да събере съотношение 8 на 6, съответно 6 на 5, именно защото българската конституция равнопоставя по отношение на независимост, несменяемост и кариерно развитие всички магистрати, независимо от тяхната различна функционалност в процес. На въпрос, каква е позицията на парламентарните групи, всички лидери на парламентарни групи взехме един по един думата, за да отговорим, че сме съгласни с разделението на Висшия съдебен съвет и с квотното съотношение 8-6-6-5. Това го заявихме и ние, и АБВ, и Патриотичния фронт. Позицията на ГЕРБ беше: ние няма да подпишем конституционен проект, под който не стоят подписите на колегите от реформаторския блок. Обърнете внимание. Това е върховна изява на коалиционна коректност от страна на министър-председателя. Категорично заяви, че няма да бъде съвносител на конституционен проект, под който не стоят подписите на реформаторския блок. И понеже реформаторите останаха на радикална позиция, че биха подписали проект, в който квотното разпределение е 8 на 5 и 6 на 6, ние всички останали заявихме, че не бихме могли да приемем това, защото 6 на 6 нарушава принципа за независимост на съдебната власт в една нейна част и влиза в противоречие с ограниченията на самата конституция. Бяхме доблестни да кажем, че за нас това не е приемливо. И в името на необходимостта все пак да се постигне по-голямата цел, разделение, в последващи разговори между мен и Радан Кънев, аз направих компромис, към който АБВ не се присъедини или го направи с един-двама свои депутати. Аз казах: господин Кънев, и питайте го, надявам се, че е доблестен човек да го потвърди. Казах: за нас 6 на 6 е неприемливо, не заради нашата политическа воля, а заради ограниченията на самата конституция. Ние бихме подписали подобна редакция, само ако имаме гаранции, че всички подписали конституцията ще поискаме тълкователно решение от Конституционния съд, дали това би било конституционно съобразно или би било противоконституционно. И докато нямаме тълкователно решение на Конституционния съд, ние нямаме окончателен ангажимент да подкрепим 6 на 6.
Те предложиха да го направите по-спад.
Чуйте, това не е част от споразумението от юли. Намесвате други аспекти на други идеи, които не са част от споразумението. Аз искам да бъда пределно прецизен. И казахме, че за нас условие за подкрепа, гласуване, окончателно, е налично тълкователно решение. И когато Конституционният съд отказа да се произнесе, ние се изправихме пред реалност, при която условието ни не е налично. Следователно, за нищо не сме се споразумели. И всяка политическа позиция остава на политическа сила остава на изначалните си позиции. Затова нямало е споразумение без условие, за да може да се говори за неизпълнен ангажимент. Точно защото подписът беше условен и нереализирането условие проявява позицията на ДПС като последователна, а не като отказ от подписа. Обясних го вчера в пленарна зала. Благодаря за въпроса. Даваме възможност да го обясня и сега. И забележете, стигна се до онова мнозинство, което предварително декларира, че е готово да подкрепи 6 на 5. И това беше национално. Аз не се ангажирам с коментар за развитието в тяхната позиция. Не искайте това от мен.
Но без тяхната позиция ще да бъде 170.
И макар и по-бавната процедура, проектът щеше да бъде завършен. Обърнете внимание и на този факт. И освен това, още веднъж заявявам, че този подход беше отговорен, защото ако се стигнеше до взаимно блокиране на двете алтернативни предложения, щеше да бъде ликвидиран изцяло конституционния проект. Постигнатото не е малко. И най-важното, което днес искам да кажа пред вас, е, че определям като проява на национален нихилизъм отричането на успеха на конституционната промяна. Предстои доклад на Комисията за напредъка на България по механизма за партньорство и CVM механизма. И да се отрече резултата от вчерашното гласуване, да се нихилира огромната крачка, която се прави с тази конституционна промяна, свързана с разделението на съвета на две колегии, с овластяването с крайни властнически правомощия на двете колегии да се занимават професионално съдиите, да се занимават с кариерното развитие на съдиите, прокурорите и следователите, на прокурорите и следователите, е проява на национална безотговорност и самоцелна политическа деструкция. Да изпаднеш в изолация с подобно политическо поведение е повече от естествено. Изолаторите се оказаха в изолация. За съжаление се сбъдна и тази прогноза на Движението за права и свободи. Господи, ние не сме злоради. Много е важно как ще протекат дебатите в реформаторския блок. Не е наша работа. Нека да изчакаме резултатите от техните заседания. Но струва ми се, че след като стана ясно и за всеки един български гражданин, че реформи няма и няма да има, както казахте справедливо и много правилно, дискредитирана е и думата стабилност.
Господин Местан, наскоро...
Трябва ли да има оставка на Мацей? Стига вече. Трябва ли да си подлежда оставка? Изобщо министрите от реформатор? Да. Всички министри. Всички министри. Трябва ли да има ремонт на кабинета?
Извинете. Още в изказването си в пленарна зала казах, че ние не обвързваме резултатите от гласуването на Конституцията с целостта и стабилността на кабинета. Само, че явно прочитът на самите участници в управлението е бил по-различен. Затова тези въпроси ги задайте на тях. Аз казах, че в каква коалиция ще управлява господин Борисов е негово право, негова отговорност. Той е решил да се ангажира с тези воденични камъни, да си ги носи. Не искайте от мене идеи за формула на властта. Ние имаме право като опозиционна сила да изразим автономното си отношение, че за нас тази формула е неработеща и предполага в крайна сметка неуспешно управление.
Господин Местан, наскоро казахте, че сегашното управление действа като пожарна команда, да гаси пожари, докато вие сте майстори по предотвратяването на пожарите.
Не сме казали майстори, казах, че да. Умната политика така, е за предотвратяване
това
на пожарите.
Това на мен време прозвуча, извинявайте, като слагане, като самопредлагане пред Бойко Борисов, виждате ли, ето ни нас, готови сме.
Искам още веднъж, може би за 46 или 7 път, може би за 146 или за 147 път да успокоя и Радан, и Сие, че ние в рамките на 43-то Народно събрание нямаме никаква идея да участваме в управлението на страната. Нямаме такива амбиции.
Но в 44-то да ме че да.
Това е естествено състояние на всяка една политическа сила. И ако има политическа сила, която ви казва, ние участваме в политиката с цел да не участваме в управлението, то това според нас би било една груба лъжа и би било наивно да повярвате на една подобна декларация. Естествено е, че Движението за права и свободи има своите амбиции за участие в управлението, но те не се разполагат в рамките на 43-то Народно събрание. Така че, вече година и близо 4-5 месеца ние не сме част от управлението. Не можем да бъдем универсалното извинение за онова, което тази странна, невъзможна коалиция не успява да свърши. Причината няма да е ДПС, причината все повече и като оценка на българските граждани ще си бъде в самата управляваща конфигурация. Няма съмнение в това. Движението за права и свободи няма да бъде универсалното извинение. Макар че тези дни усетихме оценки, че сме универсалното решение. Нямаме.
Не, вече са решение. Вече са решение.
Как гледате на протестите срещу така приетата съдебна реформа?
Аз вече казах, че смисъла на политиката е да предотвратява конфликтите, а не да поощрява конфликтите, не да ги предизвиква. Как гледам на протестите? Естествена проява в едно демократично гражданско общество, но смисълът на представителната демокрация е на принципа на мнозинството, на преобладаващите настроения в обществото, да осигурява балансите. Другото е болшевизъм. Аз вече ви казах, че болшевизмът не е само ляв феномен.
Господин Местан,
изглежда, че той е присъщ и на десните. И моля ви, думата болшевизъм да не ви заблуждава. Това не е диктатура на мнозинството. Болшевизмът, той и така възниква, е диктатура на малцинството. Когато една малка част от обществото, когато една малка политическа сила, била тя много широка коалиция, но малка, с 20 депутати, се опитва радикално и рекетьорски да налага собствените си виждания, пряко конституция, пряко волята на основния субект на властта, ние сме изправени пред един безпрецедентен за българската политика десен болшевизъм, който не решава проблемите, а поражда конфликти. Не му завиждам на господин Борисов.
Вървим ли към предсрочни избори?
Вървим ли към разпад на мнозинството и предсрочни избори според вас? Изолаторите се оказаха изолирани, казах.
Не им го пожелавам. Не им го пожелавам, но може и да се случи.
Предсрочни.
Освен това, струва ми се, че час по-скоро реформаторския блок трябва да излезе от това състояние на двойнственост. Лидерът в опозиция, партията е във властта с един бюлюк министри.
Вие слушахте брифинг на Лютви Местан, председател на ДПС, по темите за съдебната реформа, конституционните промени, разнобоя в реформаторския блок и позицията на ДПС. Брифингът се проведе на 11 декември 2015 година.
Радио К2 от мястото на събитието.